Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte podcast Checkpoint. Pěkný den vám přeje Jolana Humpálová. Skotsko se ocitlo na křižovatce. Ve čtvrtek, tedy v den, kdy vychází nová epizoda Checkpointu, Skotové vyrazili k volebním urnám. Hlasují nejen o složení příštího parlamentu, ale i o zásadních otázkách týkajících se jejich budoucnosti. O skotské nezávislosti, respektive o vypsání referenda o ní, nebo o cestě ven z koronavirové pandemie. V dnešním díle Checkpointu uslyšíte hned dva rozhovory. Oba jsem nahrávala ve středu, den před volbami. Ten první je s analytikem Michaelem Higginsem z University of Strathclyde na lince Praha-Glasgow, druhý s politologem Michaelem Keatingem z University of Aberdeen na lince Praha-Edinburgh. V epizodě se také krátce přesuneme i do Indie. Moje kolegyně ze zahraniční redakce Seznam zpráv Daniela Kučerová blíže popíše hlubokou krizi, do které se nyní Indie s druhou vlnou COVID-19 dostala. Teď už ale pojďme k rozhovoru s analytikem Michaelem Higginsem. Příjemný poslech. Volby ve Skotsku média i politické strany označují za rozhodující. Je všechna pozornost upřena na potenciální vypsání referenda o nezávislosti?
Well, the vote won't decide independence. Independence will only be possible after.
Volby rozhodnou o nezávislosti. K té by mohlo dojít jedině poté, co se vyjedná po koronavirová obnova a co se začne obnovovat i skotská ekonomika. Pozornost na nezávislost strhávají zejména unionistické strany. Podle mě to dělají z jednoho pádného důvodu. Chtějí upozornit na složitosti a chaos, které by nezávislost pravděpodobně přinesla. Stejně jako byl těžký rozvod s Evropskou unií, bylo by složité i odtržení Skotska od zbytku Velké Británie. A také tu teď máme mnohem urgentnější problémy kvůli COVID-19, takže strategie především skotské konzervativní strany je zaznačit to tak, aby to vypadalo, že se vládnoucí skotská národní strana fixuje na otázku nezávislosti a zanedbává své další zodpovědnosti. Ale já si osobně vlastně nemyslím, že by o nezávislosti rozhodly tyto volby. Spíš poukážou na míru zájmu společnosti v určité fázi o nezávislost. SNP je ale dost chytrá na to, aby si uvědomila, že tlačit na referendum o nezávislosti ve chvíli, kdy se stále dostáváme z covidu, by pro ně bylo z hlediska voličů destruktivní.
Podle průzkumu ve volbách pravděpodobně zvítězí vládnoucí skotská národní strana a má naději i na zisk většiny v parlamentu, která je pro rozhodování o referendu o skotské nezávislosti klíčová. Zajímá mě, znamenají hlasy pro SNP automaticky podporu skotské nezávislosti?
A vote for the SNP isn't just about independence. It's also about
Volit SNP neznamená pouze hlasovat pro nezávislost. Představuje to i podporu konkrétního způsobu vlády, kompetence a stability. Skotští nacionalisté jsou u vlády už celou řadu let. V posledním volebním období mají menšinovou vládu. Jejich šéfka, první ministryně Nicola Sturgeonová, má u veřejnosti opodstatněně vysokou podporu. Tu má stejně tak i v zahraničí a napříč Británií. Mnoho lidí, co volí SNP, hlasuje pro tyto kvality, ne nutně pro nezávislost. Takže si lze ale představit, že by někdo hodil hlas SNP, zároveň by ale nechtěl nezávislost. Závazek k ní má ovšem různé podoby. Někteří lidé by ji chtěli hned zítra, jiní jen v případě, že pro ni budou dobré podmínky. Voliči SNP jsou rozesetí po celé šíři tohoto spektra.
Jakou podporu má referendum napříč politickými stranami?
Well, the Green Party are with the SNP in supporting independence. There has been a recent political party founded by a former first minister, Alex Salmond, called ALBA.
Zelení a skotští nacionalisté ho podporují. Někdejší první ministr a dřívější lídr SNP Alex Salmond nedávno založil novou politickou stranu, jmenuje se ALBA. Její členové chtějí nezávislost opravdu hodně a jsou jedni z těch, kteří by si ji přáli třeba zítra. Na výsledek nynějších voleb ale budou mít podle mě jen zanedbatelný vliv. Jejich hlavní cíl bylo zkomplikovat poselství SNP. Ostatní strany nezávislost odmítají, to jsou Labouristé, liberální demokraté a konzervativci. Odmítají ji nicméně různými způsoby. Předpokládám, že většina voličů labouristické strany není tak vázaná na Spojené království a jeho integritu, jako jsou třeba voliči konzervativců. Ti si tady stále oficiálně říkají skotská konzervativní a unionistická strana. Obrana britské jednoty je jejich primární povinnost. Jsou tedy zcela proti skotské nezávislosti v jakékoliv podobě. Labouristé ale například podpořili devoluci přenesení pravomocí z Westminsteru na samostatný skotský parlament. Jsou sice proti nezávislosti, ale vyjadřují podporu sebeurčení národa, takže předpokládám, že by se jejich voliči dali přemluvit. Konzervativci byli proti devoluci i jakékoliv formě sebeurčení. Zlomit by se tedy nenechali. Takže stejně jako je rozdíl mezi SNP a ALBOU v tom, zda se zavázat k okamžité nezávislosti, existují niance mezi přístupy stran, které nezávislost odmítají.
V čele SNP stojí nynější skotská první ministryně Nicola Sturgeonová, která se těší velké oblibě nejen u Skotů, ale i ve zbytku Velké Británie. Šéfkou strany i premiérkou se stala po neúspěchu svého předchůdce Alexe Salmonda. Nepodařilo se mu dotáhnout první referendum o skotské nezávislosti. Má podle vás větší šanci než Salmond? A jaká je Sturgeonová vlastně lídrině?
I think Nicola Sturgeon is a very good leader. I've written about Nicola Sturgeon's political development as a personality. And I think that she has a good common touch. I think that she is conspicuously empathetic. She's good with people. She understands her brief. She always had the information required to make good decisions and to engage in conversations in an informed way.
Nicola Sturgeonová je podle mě velmi dobrá lídrině. O politickém vývoji její osobnosti jsem i něco napsal. Myslím si, že se dokáže dobře napojit na lidi, že je výrazně empatická, umí to s lidmi. Chápe svou pozici, vždy měla k ruce potřebné informace k tomu, aby mohla dělat dobrá rozhodnutí a aby se mohla erudovaně zapojit do debat. A v kontextu politiky, kdy bývá porovnávána třeba s premiérem Borisem Johnsonem, to je výhoda. Není to ale nutně tak, že by to tak jiní lídři neměli a Sturgeonová ano. A pak je tu status, který první ministryně má jako prominentní politička žena. Symbolicky jde o důležité postavení, které jde ruku v ruce se způsobem, jakým se Skotsko vnímá. Jako moderní země, která se tváří prakticky jako skandinávská liberální demokracie, prostě jako moderní progresivní země s nejtalentovanějším člověkem ve vedení, nehledě na gender. To je klíčová část toho, jak se Skotsko vidí ve světě. Podle mě je Nicola Sturgeonová skvělá a schopná politička, jako člověk působí velmi dobře a odráží se to v její neustávající popularitě. Nemyslím si nicméně, že by referendum o nezávislosti mohla vyhrát její osobnost. Ona, řekněme, účinnost politických osobností má totiž své limity. Lidé se o zásadních věcech, jako je setrvání ve Spojeném království, nerozhodují na základě jedné persony. Výhodou Sturgeonové nicméně je, že dokáže předložit své argumenty způsobem, kterému budou rozumní lidé naslouchat. Nebude od sebe lidi odcizovat, což působí dobře, protože pak vypadá rozumně, tedy že je ochotná naslouchat protistraně. Její osobnost je tedy výhoda, ale ne rozhodující faktor toho, zda referendum uspěje či ne.
So she comes across well, and she comes across as reasonable and willing to listen to opposing views. So her personality will be of benefit, but her personality will not be a deciding factor in whether or not independence succeeds.
V posledních týdnech celonárodní debatě vevodily mimo jiné kauzy expremiéra Davida Camerona a současného předsedy vlády Borise Johnsona. Nepřehlušily skotské volby podle některých ty nejdůležitější v historii jiné události? Věnoval hlasování na severu Westminster dostatek pozornosti?
No, Westminster doesn't pay enough attention to Scotland, but that's become
Ne, Westminster Skotsku dostatek pozornosti nevěnuje, ale to se prostě stalo součástí skotského politického ekosystému. Westminster zajímá jen málo, co se děje kolem severní hranice a ve skotském parlamentu. V určitém smyslu je skoro až irrelevantní, co si Londýn o Skotsku myslí. Samozřejmě Westminster má nad námi nemalou politickou i ekonomickou moc. Zájmu o Skotsko má ale málo. Ostatně stačí se podívat třeba na Douglase Rosse, šéfa skotské konzervativní strany. Ten dokáže být vůči Borisu Johnsonovi dost kritický a často se odchyluje od názorů londýnských konzervativců. On vlastně musí. Konzervativci v Londýně zastupují tamní pohled na věc, který je ale často na škodu tomu skotskému, který představuje Douglas Ross. Takže i skotská konzervativní a unionistická strana vnímá, že skotská politická sféra je něco, kde se musí argumentovat v souladu se skotskými podmínkami. Relevance Londýna ve Skotsku je v každodenním smyslu toho, jak se Skotsko samo vnímá, omezená. Westminster ale nabere na důležitosti ve chvíli, až se bude rozhodovat o tom, zda bude referendum o nezávislosti nebo nebude, protože s tím musí Westminster souhlasit, aby hlasování bylo legální a platné. Pro Westminster tedy přijde moment, kdy se hraje velkou roli jak ve skotské politice, tak i na ústavní úrovni.
So there will certainly be a considerable role for Westminster to play in Scottish politics, even at the constitutional level.
To byl Michael Higgins z University of Strathclyde. Mluvili jsme o volbách do skotského parlamentu. No a než se pustíme do druhé části epizody, ve které se s politologem Michaelem Keatingem pobavíme o skotské cestě za nezávislostí, chtěla bych upozornit na text Daniely Kučerové o situaci v Indii. Seznam zprávy se indické koronavirové krizi věnují pravidelně. Danča, kterou uslyšíte v následujícím příspěvku, mluvila s Indkou Dishou Sheoranovou. Ta žije v Jaipuru a přiblížila jí, jak sama situaci vnímá.
Indie se v posledních měsících dostala mezi země s nejhorší covidovou situací na světě. Těch důvodů, proč šly počty nakažených tak rychle nahoru, je hned několik. Asi nejzásadnější je šíření nových zákeřnějších mutací, před kterými vědci varovali už před několika týdny. Já jsem se spojila s jednou indickou studentkou medicíny jménem Disha, která žije v Jaipuru. Ona jako další důvody toho zhoršení uvedla i tradiční hinduistickou pouť Kumbh Mela, které se bez roušek zúčastnilo okolo 300 tisíc lidí. Dále pak zmínila i jistý moment překvapení. Indická vláda podle ní nebyla připravená na to, že přijde další vlna a že bude takto fatální. Indové navíc nebyli zvyklí nosit roušky preventivně a dodržovat poctivě karanténu a i k tomu došli, až když začala být situace kritická. Když se potvrdila zprávy o přeplněných nemocnicích, nedostatku kyslíku a krácení zásob vakcín, přestože teda Indie patří mezi nejaktivnější dodavatele, zejména programu COVAX. Na druhou stranu zněla poměrně optimisticky. Indická vláda má podle ní prý jasný plán, lidi nosí roušky poctivě, očkování pokračuje, navíc do Indie proudí pomoc ze zahraničí. Takže říkala, že věří, že za nějakou dobu to Indie zvládne. Neodpustila si ani poznámku, že i Čína, která se nedávno vysmála špatné situace v Indii, bude moc závidět, jak se Indové si vším poprali.
Texty Daniely Kučerové i další články k situaci v Indii najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky do Skotska. S druhým hostem Checkpointu, profesorem Michaelem Keatingem z University of Aberdeen, probereme třeba to, zda je kampaň za nezávislost Skotska na rozdíl od té brexitové férová a jak vlastně britská vláda momentálně ke Skotsku přistupuje. Cesta za určitou nezávislostí Skotska trvá dlouhé desítky let. Skotové se už na konci 70. let pokoušeli dosáhnout devoluce. Druhý úspěšný pokus přišel v druhé polovině 90. let. A v roce 2014 pak hlasovali v referendu o úplné nezávislosti. Mohl byste vysvětlit, kde se tyto tendence berou?
There's always been a demand in Scotland for self-government. Every opinion poll that's ever been taken has shown a big majority in favor of self-government of some sort, but normally within the United Kingdom. And finally,
ve Skotsku byla vždy poptávka po samosprávě. Všechny průzkumy vždy ukázaly na silnou většinu, která by podpořila nějakou formu samosprávy, obvykle ale jako součást Spojeného království. Na konci 20. století to vedlo ke vzniku skotského parlamentu. Lidé, co do té doby podporovali samosprávu Skotska, se pak rozdělili na dvě skupiny. Na ty, co chtěli nezávislost, a ty, kteří byli spokojeni s devolucí.
Trust in British institutions. Another important driving force is that for a long time Scotland has been governed by a party it didn't vote for. Now, when Labour was in power in both Scotland and London, there wasn't this overwhelming demand for independence. But this has gone up whenever there have been long periods of support for.
Od té doby došlo k několika událostem. Ke krizi britského státu, kvůli které se snížila důvěra v britské instituce. Dalším faktorem je, že Skotsku z Londýna už dlouho vládne strana, kterou si nezvolilo. Když byli v britské vládě Labouristé, vládli současně i ve Skotsku a volání po nezávislosti nebylo tak silné. Od roku 2007 tu je u moci Skotská národní strana, která se rozhodla, že uspořádá referendum. A Londýn souhlasil. A k překvapení všech vzrostla podpora odtržení od zbytku Británie z nějakých 30% na 45%, a to díky kampani za nezávislost.
And this is because for the first time Scots have actually been offered the option of independence. It had never really featured before, and it turned out that a large number of people were in favor of it, but really it wasn't independence.
Bylo to poprvé, co Skotům někdo nezávislost nabídl. Do té doby tato možnost na stole nebyla. Ukázalo se, že velká část lidí byla před referendem pro. Nešlo ale o nezávislost v tradičním slova smyslu, jen takovou její lehčí verzi. Skotům by zůstala královna i Libra. Británie i Skotsko by se trvaly v Evropské unii, takže by nevznikla žádná hranice. Podpora od té doby nikdy nespadla pod 45% a proti sobě se nově postavili příznivci nezávislosti a unionisté. Šlo o otázku identity. Neříkám, že to není racionální rozhodování. Lidé o tom jen přemýšleli různě. Byla to ale nová věc. V referendu o Brexitu pak hlasovalo Skotsko výraznou většinou pro setrvání v EU, zatímco Anglie těsně odhlasovala rozvod s Unií. V EU chtěli zůstat skotští nacionalisté i unionisté. Po Brexitu se proto část unionistů rozhodla, že jedinou cestou, jak zůstat v Unii, je vrátit se do ní. A tudíž i stát se nezávislou zemí. Teď jsou ve Skotsku dvě kampaně. Na jedné straně jsou ti, kteří chtějí nezávislost a zpátky do Evropy. A ti, kteří se vyjadřují proti referendu o nezávislosti za jakýchkoliv podmínek a zároveň stojí na straně Brexitu. Není tu jasná většina lidí, která by si přála nezávislost, ale 50% populace by jich chtěla a také chtějí zpátky do Evropy.
And those who are against independence and against an independence referendum under any circumstances, that is very hard unionist, and also favor Brexit. And so we've got a division of opinion. We don't have a majority in favor of independence, but we've got about 50% of the population who do want it and who want to get back into Europe.
A máte pocit, že je ta kampaň vedena férově? Když si vzpomeneme třeba na Brexit, tam se rychle ukázalo, že voličům přesné informace předkládány nebyly.
Well, we know a lot more about Scottish independence than we knew about Brexit in 2014. Both sides presented extensive analysis of the effects.
O skotské nezávislosti toho víme mnohem víc, než jsme věděli před 5 lety o Brexitu. V roce 2014 předložili obě strany referenda rozsáhlé analýzy dopadů odtržení od Velké Británie. Lidé si tak mohli vytvořit vlastní úsudek. Netvrdím, že je všichni četli, ale měli je k dispozici. Takové analýzy jsme nicméně od probrexitového tábora nikdy nedostali. Bylo nám tehdy řečeno, že zůstaneme v evropském jednotném trhu a mnoho dalšího. Brexit zesílil smutek skotských nacionalistů, kteří teď mohou říct, odvedli nás z EU. Přitom nám v roce 2014 řekli, že jediná cesta, jak v ní zůstat, je hlasovat proti nezávislosti. Opak byl pravdou, takže mají silné argumenty. Na druhou stranu, kdyby bylo Skotsko v EU a zbytek Británie ne, musela by mezi nimi vzniknout pevná hranice. A to je oproti roku 2014 složitější situace. Takže volání po nezávislosti může být naléhavější, argumenty mohou být silnější, ale praktické překážky jsou nyní mnohem větší.
Potenciální vypsání druhého referenda o skotské nezávislosti britská vláda dlouhodobě nepodporuje. Pokud by tedy skotští nacionalisté chtěli jít cestou dalšího hlasování, bylo by to vůbec možné a bylo by to legální?
It's not really a question of legality. Both sides accept that a referendum would have to be approved by Westminster to have any meaning. you could have a unilateral referendum just as a kind of glorious opinion poll, but it wouldn't mean anything.
Není to tak docela otázka toho, zda by to bylo legální. Obě strany akceptují, že aby referendum mělo smysl, musel by ho schválit Westminster. Mohli by jinak vypsat jednostranné referendum jako jakousi hezčí formu průzkumu veřejného mínění, ale nic by to neznamenalo. Vedení SNP uvedlo, že je zapotřebí vypsat platné legální referendum. Ta otázka je ovšem politická. Vede se debata o tom, že když britská vláda řekne ne, nemůžete mít referendum, měla by proto mít důvod. Nejsme ve Španělsku, kde jim to neumožňuje ústava. Tady je to jinak. Ostatně, jaké demokratičtější nástroje můžete mít než volby a referendum? Skotsko by z principu mohlo být nezávislé. A když tedy britská vláda řekne, nemůžete vypsat referendum, protože máme politickou moc vás zastavit, tak to není žádný důvod, takže to by konzervativní straně mohlo způsobit problémy.
That could cause difficulties for the Conservative Party. We saw back in the 1980s and 1990s when there was a demand for devolution in Scotland and the Thatcher government and the Major government said no. The result was they lost all of their seats in Scotland, every single one. They were wiped out and had to rebuild themselves.
V 80. a 90. letech, kdy Skotové volali po devoluci a vlády Margaret Thatcherové a Johna Majora řekli ne, konzervativci tehdy přišli o všechna skotská křesla. Úplně o všechna. Ale to oni mohou udělat, stojí jim to za to. Skotské poslance de facto nepotřebují pro svou většinu v Londýně. Mohou tedy vyčkat a doufat, že to naléhání přejde. Spíš ale zkusí jiné strategie. Ohání se ve Skotsku například vlajkou Spojeného království, zvyšují tu svoji přítomnost. Posílají peníze do sektorů, které spravuje Skotsko. Není to tedy tak, že by nic nedělali. Odmítají referendum, ale snaží se najít jinou cestu, která by jim umožnila obnovit jejich pozici v zemi. Zatím spíš bez úspěchu.
Mluvíte o dalších strategiích. Jaké cesty a případně jaké ústupky má britská vláda připravené v rukávu, aby skotské separatistické tendence zmírnila? V posledních 10 letech dala skotskému parlamentu větší pravomoce, a to hned dvakrát, v roce 2012 a 2016.
It didn't really make any difference. And therefore there's no point in going further. That leaves two options. One is, well, three options actually. One is to do nothing and hope the issue goes away, that we just discussed. The second one is to try and make themselves more popular in Scotland.
To ale žádnou velkou změnu nepřineslo. Proto nemá smysl v tom zacházet dál. Vládě tedy zbývají dvě možnosti. Vlastně tři. Ta první je nedělat nic a doufat, že to přejde, jak jsme už řekli. Druhá je zvýšit ve Skotsku svou popularitu tím, že tu budou napřímo utrácet peníze a doufat, že to Skotové ocení. To je kontroverzní otázka, protože obvykle dá Westminster Skotsku peníze a to se pak rozhodne, jaké jsou jeho priority. Teď ale finance vláda utrácí přímo a pod britskou vlajkou. V Edinburghu třeba postavili novou budovu, pobočku britské vlády ve Skotsku. Činí se také kolem covidu, chtějí uznání za očkovací kampaň a reakci na pandemii. To ale měla skotská vláda už zvládnuté. To je nicméně jedna cesta a já jsem vůči jejím účinkům skeptický.
That's one strategy. I'm skeptical as to whether that will have any great effect, but there's a lot of attention on that. But at the same time, they've actually been taking powers away from the Scottish Parliament as a result of Brexit, saying that the powers that come back from Brussels should go to London. They tried to take a lot of powers back. They failed, but they still have the ability to take those powers back according to new legislation. And then we got the internal market bill, which has tried to create something like the European internal, the European single market within the United Kingdom.
A ta další strategie je taková, že britská vláda skotskému parlamentu vezme důsledkem Brexitu část pravomocí. Pak je tu snaha vybudovat jednotný britský trh, něco na způsob toho evropského. Ten by ale vedl Londýn, což podkopává devoluci. Existují proto obavy, že část skotských pravomocí se převede zpět na Westminster, který zároveň využije svou moc a bude posílat peníze do oblastí, za které by měl být odpovědný skotský parlament. Je to matoucí strategie. Na jednu stranu by se vláda snažila získat Skotsko zpátky, na druhou by se pokusila moc znovu centralizovat.
Skotsko možná čeká další referendum o nezávislosti. Severní Irsko se přibližuje sjednocení s Irskou republikou. No a možnosti odtržení od Británie rezonují už i ve Walesu. Jak v tuto chvíli vidíte budoucnost Spojeného království?
Well, we don't really know. We can look at what the various factors are. There are these centrifugal forces pulling the nations apart, but it's very difficult for them to fall apart neatly with clear borders.
To opravdu nevíme. Můžeme jen vzít v úvahu různé faktory, tu odstředivou sílu, která od sebe odtahuje jednotlivé národy. Bylo by pro ně ale velmi těžké rozpadnout se úhledně s jasnými hranicemi. Na to jsme přišli s Brexitem, že představa, že se můžeme odtrhnout a stát se svrchovaností a vykreslit si vlastní hranice, je naprostou iluzí. Svět už takhle nefunguje, pokud tedy vůbec někdy takhle fungoval. A jistě Severní Irsko by se mohlo připojit k Irské republice. Irové o tom teď ale diskutují. Říkají, že by nemohli sever jen tak pohltit, jako to třeba udělalo západní Německo s tím východním. Museli by promyslet, jak by to udělali s unionisty s ohledem na respektování jejich práv a tradic a jak udržet jejich napojení na Spojené království. To samé ve Skotsku. Co s lidmi, kteří hlasovali proti nezávislosti? S těmi, co si chtějí nechat svůj britský pas? A co s hranicí? Jak by vypadala nová hranice? Jasné řešení nepředstavuje ani nezávislost, ani současná strategie britské vlády v podobě recentralizace a obnovy Unie. Bude to chaotické a složité.
UK government strategy of recentralizing and rebuilding the union. It's going to be quite messy and quite difficult.
Slyšeli jste rozhovor s politologem Michaelem Keatingem. A z dnešního Checkpointu je to už vše. Pokud máte k epizodě o Skotsku připomínky, můžete nám je poslat na audio@cz.cz a nebo nás označte na Twitteru pod hashtagem checkpoint_joleva. A jako vždycky, v podcastových aplikacích každá hvězdička navíc potěší. No a my se těšíme zase za týden. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.